filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Srđan Timarov, pozorišni i filmski glumac, dobitnik je povelje Vitomir Bogić za najbolje glumačko ostvarenje koje dodeljuje dramski program Radio Beograda. To je samo jedan od povoda da u večerašnjoj emisiji Iza kulisa i bude naš gost. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, jako mi je drago da sam sa vama ovde.
Šta za vas znači ova povelja, odnosno rad uopšte u dramskom programu Radio Beograda? Radili ste jednu vrlo, vrlo zanimljivu radio dramu u okviru dramskog programa za decu, a reč je o drami Stilske vežbe Simeona Marinkovića u režiji i dramatizaciji koju potpisuje Gorčin Stojanović.
Pa, kao prvo, nagrada mi je stvarno veoma, veoma važna i onako iznenadio sam se i mnogo uživam, pravo da vam kažem, zato što smatram da je glas jedno vrlo moćno i veoma važno glumačko oružje, ako znam tako da se izrazim. I uvijek mi je bilo nejasno kako ove zemlje koje sinhronizuju i nahuju glumce, ima ih po svetu, da ako ne znaš, ne znam, glas Al Pacina, kako uopšte gledaš njegov film, ako ga je neko nahovao u nekoj zemlji, jer njegov izraz, eto, kažemo, radiofonijski, kao što je ova nagrada, jel, da, za glumu glasom, je možda i najvažnija stvar. I za mene čast da imam tu nagradu u sve što ovaj radio ima kao svoju tradiciju i svoju istoriju i one koji su pre mene sedeli ovde i radili neke značajne stvari i formirali sebe u glumce, učili se o tome, slušali sebe kako zvuče, šta rade, šta obavljaju, da li ti kao glumac, kada ti se oduzme tvoj fizikus i tvoj izraz lica i tela, da li umeš i možeš takođe da budeš glumac, da li možeš da se izraziš, a to mi za tim zapravo stalno tragamo, evo i sad radimo jednu novu predstavu i uvek se vraćamo na to, ne čujem ti radnju, ne čujem ti, nisi rekao si ga, ali ga nisi rekao, nije se desilo, nije se obavilo, što znači da moraš da, ne moraš, nego je valjalo bi da bi bio dobar u tom, eto, mom poslu, da ono što je duševno, da umeš da proizvedeš u čujno, možda je to tako najbolje rečeno. I obzirom da sam dobio nagradu za tu vrstu glume kod vas, zaista se osjećam vrlo, vrlo lepo. Da.
Znači, čini mi se da je bilo i izazovno raditi, pogotovo na ovoj radiodrami, jer reč je o formi basne, ali ona proširuje svoje značenja, odnosno ona zalazi i u savremeni svet i u naše okruženje. A sa druge strane, vi, dakle, nemate samo jednu ulogu, nego praktično ulazite ili prelazite iz jedne uloge u drugu.
Pa da, evo da pojasnimo. Nataša Marković, moja draga omiljena koleginica, ja smo odigrali, ja ne znam sad koliko likova, nas je dvoje, ja sam odigrao, ne znam, 10 likova. I, e sad, tu dolazi na red Gorčin Stojanović, koji je neko kome jako, jako dobro poznaje još iz glumačkih pelena, i mi smo prijatelji i radili smo mnogo i stvarno prati verovatno sve što sam ja radio, i on je vrlo dobro znao da ja volim da se igram i čačkam sa glasom i da umem, da sam i dobar imitator, i da i onda me lukavo odabrao da zajedno uradimo to nešto gde treba da jedan glumac obavi 10 uloga u jednoj i da budu posve različite. tu je on bio lukav i hvala mu na tome što je znao koga treba pozove, i onda me pustio da se igram i provocirao me da se igram, i ovaj, utoliko je to bilo jako zabavno za mene. Mislim, ja inače radim i vrlo često i vrlo rado radim ove bioskopske crtane filmove, ove velike, i tu se isto i Igorčin, ja smo čak i tu sarađivali tim povodom, tako da ovaj, ja baš uživam i volim, i to je da žongliram sa glasom, da radim svakakve stvari, a to je jedna stvar koja nema mnogo veze već više ni sa mnom, nego to je ono dar, što kažu, to ono što ti nema to veze s tobom, nego to ti je on Bog dao, dar, dobija si na poklon, da stvarno umem, da imam tu sposobnost koja, moj profesor govorio da imitacija nije gluma, ali meni je priznavao sve što ja radim, zašto je rekao da ja to bolje radim od tog originala, da je to stanje da uđeš u mindset, a ne da imitiraš nekoga. Ovaj, tako da ovo je neko polje gde ja u stvari vrlo volim da se igram, i s srećnim okolnostima i odabirom Gorčinovim smo se sreli da to uradimo, i dobio sam nagradu, i to je stvarno onako možda potvrda, treba da nastavim da se igram u tom smeru.
Kada se kaže, odnosno napomene da ste i filmski i pozorišni glumac, koliko to u vama samom negde izaziva neku distinkciju, odnosno neko drugačije sagledavanje glume, ili je zapravo samo proces drugačiji, a gluma ostaje gluma?
Gluma ostaje gluma, tehnologija je posve drugačija. Postoji jedna ključna razlika, a posle ću govorim o sebi lično, šta je to za mene. Zanimljivo je da pred kamerom jako dobro se snalaze na Turščici. Dakle, Kusturica kad je pravio Dom za vešanje, Romi su igrali famozno, ili kad stavite bilo kog onog Čiču ko to tamo peva, ili nekog ko nema veze sa glumom, on na filmu bude čak do te mere dobar da i autentičan i istinit, jer su oni onako konkretni i bukvalni kad igraju na filmu, ovaj, da čak, što kaže Goran Marković, moj prijatelj, kaže, ako hoćeš da ubiješ glumca u kadru, samo mu stavi na Tuščika pored njega, jer se nekako odmah vidi da mi ipak igramo. A u pozorištu nemaju nikakve šanse. Na Tuščik ni jedan ni amater, vidi se da je amater, vidi se da ne prolazi. Pozorište traži jednu drugu vrstu šlifa, školovanja, zanata, drugu vrstu prisutnosti, drugu vrstu osjećaja, drugu vrstu, mislim, to je potpuno, ne kažem da je ovo bolje ili gore, nego samo kažem prvo, eto, jedna razlika o kojoj ljudi možda ne razmišljaju je ta. Za mene je zaista gluma i jedan stvarno čaroban svet u koji sam ja i dalje ono, bez ikakve rezerve i potpuno sumanuto zaljubljen, bez ikakvog objašnjenja šta, o čemu se tu radi, zato što kad objasniš ljubav, ona ne nemoguće. Ovaj, dok me drži ta pasija, vjerojatno ću se dotle i baviti. Ali je ipak, mislim, nekako kod mene, pošto se emisija zove Iza kulisa, ovaj, moja prva ljubav je tako u mom životu bilo, ja sam nastao u pozorištu, ja sam se rodio u pozorištu, sa 10 godina sam igrao svoju prvu veliku ulogu kod Egona Savina u predstavi, davne 86. I ovaj, i tu je moja ljubav za glumu nastala, tu sam, i scena je moje mesto gde se ja, evo, ako pričamo o Iza kulisa, meni je najlepše iza kulisa, dakle na daskama. Sad iza kulise nekad lepo, nekad nije, nekad jedva čekaš da prođe ta trema nestaje kad zakoračiš ispred kulisa, i onda više zaboraviš na to čekanje, ovaj, evo, predpremijerno ili neko tako, ovaj, ali pozorište, ja mislim da je pozorište mesto gde se glumac zapravo ozbiljno razvija. U pozorištu glumac dolazi u kontakt sa genijalnim piscima, sa genijalnim stvaraocima, ima jedan dug proces stvaranja uloge koji mu obezbeđuje da on upravo to, kao sportista na treningu, da vežba svoj servis, da vežba, da proverava, da menja, da se unapređuje, da se mnogo od njega traži, jer, kažem, to su vrlo često dela kapitalnih pisaca, i kada dođeš u susret sa nekim genijem ili nekim tako kreativnim čovekom, onda se i ti ogreješ, i to je ono što te podiže, uzdiže, i kažem, nekako mislim da svoju glumu čovek razvija i gradi i tamo, na tom mestu, u pozorištu. Film je opet jedan roller coaster koji je jako zanimljiv jedan provod koji je potpuno onako uzbudljiv i posve drugačije, tehnologija drugačija, ali mislim ima, sve ima svoje čari, film ima tu čar da zabeleži taj čarobni moment koji ako se desio tada, on je za uvek, i onda ako se nije desio, onda ga nema, to je problem, u pozorištu ima šansu da se popraviš, tako da sve ima svoje prednosti i ove druge stvari, ali je vrlo je, mislim, ja zaista, možda nije lepo da se kaže, ali ja ne mogu da zamislim niti da, evo, sve vreme prolazi, golemo vreme, ne mogu da smislim lepši, zanimljiviji i ono, život nego provesti ga iza i ispred kulisa.
Mieux vaut penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Rien qui me venait de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. Pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à moitié.
Večeras nas iza kulisa vodi glumac Srđan Timarov. Pomenuli ste iza kulisa i pomenuli ste vašu prvu ulogu, odnosno to je bilo stupanje na scenu kada ste bili još dečak. Pamtite li još uvek taj prvi nastup i te prve kulise?
Kako da ne, mnogo šta ne pamtim, to jako dobro pamtim. Ja sam imao 10 godina, to je bila predstava Sveti Georgij ubiva Aždahu, režije Egona Savina u Srpskom narodnom pozorištu. To je bio Vane Siroče, tako se zvala ta uloga. Velika dečja uloga i pogotovo pamtim ceo proces, pamtim se, to su valjda detima te najživlje slike, pogotovo kad su tako intenzivne i u pozorištu. Ja sam od silne treme, meni je na samoj premijeri, recimo pola sata pred početak, meni je počela curi krv iz nosa, zato što je vjerojatno od pritiska i haosa i tako dalje. I onda sam neku maramicu, neka devojka mi dala tamo neku maramicu, se obrisao i stavio to u džep i ta maramica je bila samo sve vreme igranja te predstave s tom, i sačuvao sam tu maramicu i to je, kako da kažem, proboj u glumu, eto, je bio dosta krvav, ali je bilo je prelepo zato što je to bilo vreme, ili ga ja tako sentimentalno pamtim, ali zaista jeste, evo to možete vi da posvedočite, bilo je neko veliko kulturno vreme, 80. godine su bile, sećam se koliko je teatar bio važan, ok, ovo je vreme interneta i sve se mnogo promenilo i tako dalje, ali pozorište je bilo neverovatno važno. Evo idemo u susret Sterinom pozoru, ja sećam da se cela Jugoslavija se tresla zato što se dešava Sterino pozorje, to je bila toliko važna stvar, to je bilo uopšte otići tamo, pojaviti se, kad izađe premijera u pozorištu, tada je bila sveža i ova zgrada nova Srpskog narodnog, to je sve bilo nekako. Gradila su se pozorišta, gradili su se, kultura je bila mnogo važna, pozorište je bilo veliko i velika zemlja i tako dalje, tako da moje, ono što ja pamtim su Sterina pozorja na koje dolaze kritičari iz Engleske, iz ne znam, iz Rumunije, bilo je stvarno jako uzbudljivo i To je bio taj početak i Egon Savin je moj pozorišni čale, otac, i sledeća predstava koju sam njegov igrao, Tri čekića crkvu, da ne govorimo, da ja ne les koristu SNP-u i tako dalje, i onda je sreća pratila moje želje, pa sam otišao u glumu, baš ovako zvanično, ali to je bio početak.
A početak je uslovio u stvari vaše bavljenje glumom i odlazak, pretpostavljam, na Akademiju umetnosti u Novom Sadu.
Pa da, ja sam kao i svi pobegao u glumu. U glumu se beži. To ti nije, roditelj neće preporučiti da radiš, niti će mama misliti da ćerku za najbolje bude glumica. Ne. Mi smo svi pobegli i ja sam krišom predao dokumenta posle treće gimnazije, niko nije ni znao, ja sam ja hteo da probam, pa makar i pao, onda imam četvrto završio, međutim mi se posrećilo. Svi su bili u haosu, ja kad sam javio sam užem krugu, niko ne znam što se dešava. Znači, pobegao sam i srećno sam pobegao na super klasu. Rade Marković, moj profesor, je tada primao jednu sjajnu klasu, to je bila 94. godina i nismo imali mnogo toga, imali smo samo našu glumu. 94. su bile mračne, radili smo bez struje, ispite, nismo imali ni za jednu kafu da popijemo ništa, ali smo imali naše pribežište i naše crne zavese i naše iza kulisa i posvećeno i potpuno onako halapljivo smo se bavili time i bežali smo na akademiju i to nas je negde, to je bio naš san i to je tako sam, dakle, akademija u Novom Sadu, Rade Marković klasa, posle sam postao stipendista Srpskog narodnog pozorišta na drugoj godini i onda sam počeo jako mnogo da radim i onda 2001. prešao Jugoslovensko dramsko i eto tako čovjek stade sve u strofu dve, što kaže Balašević, za čas skipuješ kroz ceo život. Neko mi reče, kaže, ovaj kratak život, reko, jes kratak, ali mnogo toga stane u njega. to je istina.
A kada kažete beg u pozorište i beg u glumu, da li je to bila odbrana od stvarnosti takve kakva jeste bila, ali i pokušaj da se u stvari preoblikuje stvarnost, odnosno da se doživi neko punije, neko duhovnije i neko drugačije mesto za život, bar na daskama koje život znači?
Sigurno, znate šta, to je jako kompleksna stvar. Mislim da je dosta neobjašnjiva zašto ljudi pobegnu na scenu. Zaista je neobjašnjiva. Evo, meni do dana današnjeg nije jasno da zašto ja sad kao i dalje odrastao čovek neki, tako bar ljudi kažu da se nešto odraste, zašto i dalje hrlim na tu scenu. Mislim, to je... Nismo mi bežali od tog vremena, nego smo išli za glumom, išli smo za tim magičnom željom da se izraziš na taj način. I da, ja sam shvatio, ovo ste u pravu, da opredeliti se da igraš kao što mi ipak u jednom trenutku uzmemo, mada smo opet svašta, mislim, evo i taj Instagram je doneo to da se ljudi predstavljaju na razne načine i da foliraju, ali mislim, kako da kažem, ali ipak žive neki svoj san, može i na ovaj i na onaj način, mislim, to što imam jedno sam ja kao roditelj i to, mislim, uhvatimo sebe u tim stvarima i na jedan način se ponašaš imaš ulogu roditelja, onda sad dođe tvoj drugar, onda si ti potpuno drugi prema tom drugaru, onda dođe drugarica, pa si onda s njom malo neki drugačiji, tako da smo svi mi skloni, mislim, šta je gluma, to je zaista bit jedna, kad su deca mala, onda uzmu pa crtaju brkove, prave od čašava kuću, ili mi smo bar to radili, ova deca imaju da kupe odmah plastičnu kuću, ali mi smo sve pravili i maštali, oblačili tatine cipele i stavljale su ove devojčice od mame, ne znam, pele i igravale su, ajde ti si kao ovaj, ajde ti ja sam žandar, ti si lopov i tako dalje. Znači, to je u čovekovoj suštini. Samo mi porastemo, dođemo u pozorište, onda ti neko napravi tu kuću, napravi ti kostim, brkove i sve ostalo i onda kažemo, ajde sad ja sam malo ovaj, ti si ovaj. Igramo se toga, to je neka suštinska u stvari potreba, samo što odrasli ljudi u jednom trenutku odustanu od toga, jer im neko objasni da, sad ne može, sad si ti odrastao, sad ti budi jedan, sad si ti ovde neki bankar i onda si ta uloga i onda igraš tu, zato i Šekspir kaže odigramo mnogo uloga svog veka, svako ima ulazak i izlazak i tako dalje. Tako da je ta stvar sa glumom po meni je, ne znam, nešto suštinski ljudska. Kažem, opet sam imao sreće da sam mogao da se ogrejem i da slušam i da učim od takvih ljudi. Bio sam pametan u jedno vreme svog života, odnosno baš na studijama, da sam, a to stvarno čovjek zaboravi, ja sam zapisivao sam sa Radetovih časova ono što je on govorio nama o glumi, i ne samo o glumi, nego o životu. Takođe isto i od Egona, posle sam to nastavio na Egona, radeći sa njim. I to je zaista, treba bi nekom da predam to, dao sam Goranu Markoviću, pošto od Radeta ništa nije ostalo, ništa zapisivao, pa mi je Goran, njegov sin, jel, tražio da neki trag o njegove profesuri ostane, sam mu dao to na uvid. To su fantastične stvari, to su znanja iz jednih prebogatih svetova tih ljudi, jednog neverovatnog iskustva i meni je privilegija bila što su mi obojica prijatelji, Egon mi je prijatelj, a i Rade mi je postupno bio profesor, pa kolega, pa smo postali zaista pravi prijatelji i družili se sve do njegovog odlaska i to su za mene, mislim, ja se nadam da se to negde ima, ono što kažem, možda mi se i ne vidi, ali nadam se da to negde sa mnom, da se vidi da sam se nekako tim dobrom hranom hranio, da nisam uzalud proveo vreme sa njima, zaista. Mislim, fantastični, to su najbolji među nama, to, mislim, sve Radeta Marković, to ne možete zamisliti, ja mislim da on bio jedini onako pravi ser, kad zamislim nekog engleskog sera, to je u svakom pogledu Rade Marković.
Sa druge strane, odmah nakon akademije ste počeli da radite u Srpskom narodnom pozorištu, a potom od 2001. godine postali ste i stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Mada možemo i u drugim beogradskim pozorištima da vas gledamo u predstavama. Postoji li razlika između pozorišta? Da li vi kao glumac osjećate razlike i po pitanju repertoara i po pitanju i procesa rada, odabira predstava, ali naravno ili to samo isključivo zavisi od samog reditelja?
Znate kako, stvari se vrlo razlikuju. Stvari se razlikuju i od predstave do predstave u istom pozorištu, a svako pozorište nosi vrlo specifičnu atmosferu u kojoj se stvara. Atmosfera zavisi i od ljudi koji se susretnu na sceni i to je jedna od najvećih onako draži u pozorištu. To vam je kao u stvari bavljanje hemiju, ne poznajem dobro, ali shvatam da je to neko miksanje određenih fluida i onda se dese ili neke zapaljive stvari, neke dosadne stvari i tako dalje. I ta neka alhemija, to neko bučkanje, to što reditelj radi odabirom teksta, saradnika i tako dalje, to zaista stvara jednu nevjerojatnu hemiju iz koje mogu da se dese vrlo zanimljive stvari. Ja imam stvarno veliku privilegiju i to smatram jedno od najznačajnijih stvari koja mi se dešava i dogodila je da sam mnogo igrao po različitim pozorištima i rado bio pozvan i ja sam jedno vreme toliko igrao u ateljeu 212 da su oni mislili da sam ja zaposlen tamo. Moji drugari, kolege, mislim, su mi pitali, ti si naš, ne, mnogo sam radio tamo i radio sam po mnogo drugih mesta i mislim da je to, smatram to svojom velikom srećom. Da sam se tako mešao, da sam imao različite radne atmosfere i temperature, a inače tvrdim da je pozorište u stvari tamo gde si ti. Ja veoma onako duboko pripadam Jugoslovenskom dramskom pozorištu, to je moje pozorište, i ali ja mislim da je glumac čergar i da svuda gde postoji dobar povod i dobra ta atmosfera i dobra hemija da se stvori neko pozorište, može stvarno da bude, što kaže u Šopalović, ima tri daske preko dva bureta i da se napravi jedna sjajna i magična stvar. Tako da ja volim da čergarim, meni to prija, da srećem razne moje drage ljude, kolege i da nešto zajedno maštamo, tako da, da, imam je na raznim mestima, to je odlična stvar.
Each one of you get out of my time.
Gost emisije Iza kulisa je glumac Srđan Timarov. Srđane, čini mi se sve vreme da kada pričamo i kada govorimo iza kulisa ili ispred kulisa, da zapravo sve vreme govorimo o pozorišnim iluzijama na neki način. Koliko vi i dalje doživljavate u svom radu i koliko vi i dalje pozorište doživljavate kao igru i kao jednu iluziju, ali i kao jednu ozbiljnu vrlo stvar koja zapravo govori o nekim univerzalnim temama i stvarima od početaka čovečanstva pa do danas?
Pa zato pozorište i traje tolike hiljade godina, što je to sve to što ste rekli, pa sve to zajedno. Pozorište nudi i, što isto ću citirati fantastičnog Simovića, pomaže ljudima da razumeju život i pomaže im da ga zaborave u isti mah. Dakle, pozorište je za mene, ako da ne govorim u ime čovečanstva, nego za mene je to, bez toga je nekako sve bljutavo, jer je to je mesto koje mene zaista odgojilo i odnegovalo i razvilo moje razmišljanje i razvilo moj ukus i to je mesto igre, jeste, to je mesto i zabave, igre, mašte, ali takođe je jedna prevažna učionica svega, mislim, nazovimo to život, ili pozorište je, mislim, nastalo iz, tu se razne stvari dešavaju, nije to samo, mislim, ono nastalo iz rituala, nastalo iz neke duhovnog uznesenja, iz očigledno velike čovekove potrebe koja i dalje traje uprko svim ovim tehnološkima, to je da uđu u amfiteatar ljudi i da posmatraju i da dožive i da nauče i da se unaprede ili možda i unazade, ali u svakom slučaju jedno mesto koje nas sve vrlo, kako bih rekao, provocira, čačka i tiče se, i rekoh, za mene presudna stvar za, kako bih rekao, kvalitet celog mog postojanja, mislim, je pozorište. Ne bih bio ni blizu ništa specijalno da nisam imao priliku da tu slušam ispred kulisa i vrlo, vrlo iza kulisa. Dakle, spremajući se i živeći život koji se živi uz pozorište. A to jeste zaista jedan život, ne kažem, mislim, te otrcane fraze kao da druga kuća, ali to jeste istina. I kada ne vidim to u nekim mladim glumcima, da im je to zaista, zaista možda i važnije od one prve kuće, ili bar podjednako važno i podjednako pasionalno, ne verujem ni u njih, mislim, im nekako, pa ne znam što spomenuo sad mlade, ali da, to je moj doživljaj. Pozorište je jedan stvarno magični ćilim u kom se možeš provozati u neslućenim pravcima.
Dobili ste dve serijne nagrade i za glumačko ostvarenje u predstavi Paviljoni Milene Marković i Unosnom mestu u režiji Egona Savina, ali je reč o jednom komadu Ostrovskog, ruskog pisca. Za jedno bismo mogli reći da pripada klasici.
Kako ne, da.
A sa druge strane je jedan savremeni dramski tekst. Šta vam je veći izazov?
Ne pravim razliku, zaista. To je opet neka stvar koja mi se desila i koja mi je veoma važna. Ja zaista ne znam, kao ni jedan glumac ne zna kakav je glumac. Ja ne znam. Mislim da sam naučio da posmatram pozorište, znači mislim da sam dobar gledalac, da vidim kakvo je nešto. Kako igram, ne znam, ali ono što je meni važno i bitno je da sam igrao jako šareno. Dakle, ovo što vi kažete, od savremenog, ja igram i dan danas u mjuziklima, pevam, ne znam, evo, Jadnike u Madlenijanumu, radio sam druge mjuzikle, radio sam moderno pozorište, radio sam pozorište pokreta, klasiku sam, igrao sam Šekspira puno, što je, iznenadio sam se kad mi je Predrag Edus rekao da mu je 2003. bio prvi Šekspir kog je radio, tek prvi Šekspir, Predrag Edus, neverovatno, znači samo se desilo da se nisu sreli, slučajno, ne znam kako. A ja sam radio, ne znam, 4 ili 5, ili ne mogu, 5, 6 Šekspira, sa sjajnim rediteljima, najboljim. Izazov mi je da preživim kad nešto nije dobro. To, da li je u pozorištu nešto dobro, da li je moderno, mislim moderno, što je na kraju krajeva i moderno, moderno što reče Mira Banjac, ono što te se tiče, to je moderno u ovom trenutku, nema veze da li je klasika ili je kao mod, savremeni tekst koji je napisan juče, i on može da bude bez veze. Samo kad je pogrešno, samo kad nije dobro, pogrešno ujedinjeni ljudi s nekim s kim se ne razumeš, onda je jako teško i onda ne valja. A da li je savremeno, da li je ovo, paviljoni su bili taj što mi zovete, mislim, bili su paviljoni, znači momci iz paviljona, tu sam igrao nekog teškog narkomana, ja, vrlo, vrlo interesantna uloga. Prvi komad Milene Marković je to bio, a Unosno mesto je jedna od najdražih stvari koje sam radio, taj Belogubov Blesavi kog tamo igram, i to je predstava koju baš mnogo, mnogo volim, i to je bilo s Egonom posle dugo vremena, rad sa Egonom, i nije bilo lako, kao što s Egonom često nije lako, ali put često ne bude važan, napravili smo dobru stvar. Samo da je dobro i to tako šareno, to eto, kao što sam uradio da napravim u krug, kao što sam uradio sa puno likova u ovoj radiodrami koju sam izveo kod vas, tako mi je drago. Ja mislim da smo mi srećnici veliki, znate, borili su se mnogo godina unazad kao protiv ovog repertoarskog pozorišta, ovo što svakog meseca imamo drugi repertoar, pa ta koordinacija, pa haos, a sad je ispalo da je to u stvari počinjao se odriču u Evropi toga da igraju to in a row, da svako veče jednu te istu predstavu, pa ne znam koliko vremena i tako dalje, ali to jedna muka i kuluk i jedna stvar koja u stvari propada. A ovo da sam ja svako veče potpuno, da sam danas u mjuziklu, sutra u klasici, preksutra u nekom, ne znam če, mislim, to je sjajna stvar za glumca i sjajna prilika da se igra i da se okuša u raznim stvarima. Za mene je upravo to jedna od najvećih, kako bih rekao, poklona. Čim je pisac klasik, on je evergreen. O tome se i radi. Dakle, da li je to antika ili je to Ostrovski, ono što je njihova udarna snaga je da su u svim vremenima podjednako aktuelni. Dakle, rečeno je nešto o čoveku što je vazda aktuelno. Mi ni ne možemo drugačije, to su zablude, mi ne možemo drugačije da tumačimo pisca nego iz svog vremena. To je mene, mi se šalimo s tim glumci kad dođu tako neki teoretičar i glume neki kričar, kaže, ne igra se tako Čehov, kako ti znaš kako se igra Čehov, jel ti on napisao pismo, jel postoji neka predrasuda i zablo kako Čehov mora da se igra ili kako se Šekspir, ne može to ovako, ne, može kako ti danas, kada ga pročitaš, šta on kod tebe napravi, šta uradi. Ne može da bude drugačije nego savremeno, iz ovog doba. Samo što se neko nekad bavi nekim kerefekama, pokušava da ga omodernizuje na jedan neki malo, kao neki način, da ima neke dosetke, sredstva koja su kao jako moderna, uz neku tehnologiju, šta ja znam. Pitanje da li to uspe ili ne uspe, ali klasik je uvek savremen, ne može se drugačije čitati nego iz svog vremena, o kom ti svedočiš, i ako si iskren, i ako ga tumačiš iz ne umišljaš da si nešto drugo, nego da budeš samo iskren, sigurno ćeš pronaći u njemu šta možeš da kažeš. I tako se i biraju ti komadi, jer ih vreme prozove. Mislim, vreme liči na te komade i neko osjeća potrebu da ih radi. Tako da, ja mnogo volim da radim klasike i to mi prija, i radio sam razne klasike, i Šekspira, i Rasina, i Čehova, i Ostrovskog, i mislim, sad već da ne nabrajam, i pogotovo volim stih. Da, moderno je ono što te se tiče.
A kako izgleda vaš proces spremanja neke uloge?
Pa to je jedna od najzanimljivijih stvari. To sam nedavno i rekao, pozvala me Iva Milošević da govorim njenim studentima nešto, da pričam o glumi, da ih vidim i tako dalje. Tada sam im to i rekao, glumac se non stop sprema. Ja se spremam, evo, dok sad pričam sa vama. Ja nikad ne znam kad će mi ovo zatrebati. Glumcu je sve hranljivo. Mislim, sad, evo, reći ću i neke groznosti, mislim, otići na sahranu je glumački hranjivo, bol je hranjiv, budalaština je hranjiva, ne samo čitati, naravno, vidi se čime se hrani, šta čitaš, šta gledaš, šta ti je ukus, ali ne samo to, to također može da bude papirnato. Glumac treba da je svojim nervom i svojom sondom na terenu, u životu. moraš imati sluh za vreme u kom živiš. Pa makar ono bilo i vreme realitija ili ne znam šta je sad sve naše vreme u ovom trenutku. Ali ne možeš ostati gluv za te stvari, jer to su stvari, dakle, ja sam imao tako s nekim svojima, da ne kažem u nekim vezama svojim i tako, što sad gledaš muzičke spotove, kao ti sad gledaš muzičke spotove na televiziji. To zašto sam ja gledao muzičke spotove na televiziji ili nešto pratio, ko zna kakvu budalaštinu, mi je omogućilo da posle u predstavi Dejana Mijača smo Kičić i ja imali neku scenu za koju su nam u kritici smo dobili da je antologijski Kičić i Timarov, jer smo igrali neka dva mlada, to nam je Mijač tražio da ne možemo se izrazimo ako ne repujemo. To su klinci koji ne mogu da govore, a bio je tekst DL, ozbiljan tekst, najbolji u Nemačkoj te godine i tako dalje. I to što sam ja gledao muzičke spotove, što sam znao to ponašanje i tako dalje, ja sam sa Kiletom umeo da uradim. Dakle, glumac se non stop sprema. I šta god da umeš i znaš i poznaješ i kakve pitoreskne ljude srećeš i u kakvim sumanutim situacijama se nalaziš, tako to je sve neverovatno hranljivo i to te sve sprema za ulogu, mislim, čak i nekog klasika, da ne kažemo sad. Tako da recepta za spremanje uloge nema, sa kog ćeš ti tavana da spustiš ideju, to je zaista nepredvidivo i za tebe samog. To je jedna od ključnih čari, jer sam se često zapitao otkud mi je ovo, odakle je stiglo ovo. A to su onda trenutce inspiracije koje čovjek inače ne zna kako da objasni, jel tako? Sem da smo svi prikačeni neki magacin, nekih kolektivni magacin, jer to stiže od negde. Tako da ja to ne bih svojatao mnogo, ljudi to obično svojataju kako sam ja, ovo kako sam ja, onom nije. Često je stvar vrlo inspiracije i nečeg uzajamnosti među svim ljudima koje sam rekao da se nađu u tom kolektivu. I zato je, apropo onoga koliko smo možda malo filozofski, kako sam pričao da šta mi je ta gluma, to je cela ta planeta sa svim tim gasovima koji vitlaju oko nje, to je taj svet u kom ja, eto, provodim svoj život.
Po čemu se razlikuje, recimo, uloga u Natanu Mudrom, hotelu Slobodni promet i u novoj predstavi sada u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a reč je o tragikomediji Artura Šniclera Široka zemlja?
Ja mislim da su to poslednje tri predstave sad moje u Jugoslovenskom dramskom. One su posve različite, posve različite. Drago mi je da ste naveli Natana Mudro, koji se trenutno ne igra, da ove su mere i tako dalje, on igra na sceni studio, pa je mala scena, pa ne možemo i tako dalje. To je jedna od stvari kojom se ponosim i srećan sam što sam radio sa jednom izuzetnom rediteljkom, tek ćete čuti o njoj sve više i više, to je Jovana Tomić, izuzetno darovita i autentična mlada rediteljka. Radili smo nešto što niko nije taknuo od 1894. godine, a to je klasik, eto, Natan Mudri.
Reči on o Lessingu.
Lessingu, da, koji je začetnik i moderne Evrope i filozofije i tako dalje. Izuzetan je on, koji niko nije smeo da takne, ili nije znao šta će s njim da radi. I Jovana se upustila u to i mi zajedno sa njom i napravili smo jednu, za mene, u dugo vremena, nečemu se nisam toliko radovao kao radovao na toj predstavi. Igram sultana Saladina, kog smo napravili da je sve samo neočekivani sultan Saladin. Izuzetan rad, neverovatno kreativan, osetio sam posle ne znam koliko, možda i deceniju, jedno sam imao takvu tremu pred premijeru kao kad sam možda počinjao. A shvatio sam da je razlog bio taj, bilo mi je suviše stalo da to bude dobro. Znao sam da smo uradili dobro, ali pred premijeru sam imao i to mi je bio dokaz koliko mi to sve znači. To je bio potpuno jedan način rada koji je bio specifičan, drugačiji i autentičan. Hotel Slobodan promet je sa mojim Borisom Lješevićem, kog obožavam. To je vodvilj, to je potpuno opet pa druga stvar. Tu je onako sve na maks odšafljeno i tu možeš da se igraš kako hoćeš. Mislim, vodvilj divna, zabavna, lepršava stvar, brza, i treće je bilo mnogo buke, to je Šekspir. A i tu sam se poigrao kod Ive sa nekim slugom kog smo napravili da je tako malo opičen kao neki oni originali sa mora. Pokušao da se igram opet sa glasom, da kroz neko mumlanje i sve uspem da izgovaram Šekspira, a da ima neki teški govorni deformitet da se izrazi, a da ti stihovi izađu i da se dese. Tako da sve vrlo, vrlo različito i procesi su bili apsolutno različiti, jer su reditelji različiti, komadi različiti, glumci različiti i svaki put, kažem, to nije matematički zadatak koji se zna kako se formulom rešava. Uloga se nekad reši u kafani, nekad se reši u plakanju, nekad se reši u svađi sa rediteljem ili s partnerom, nekad se reši u ljubavi, nekad se reši, ne znam u čemu, u pijanstvu ili i put je, evo i sad smo putovali i putujemo u ovoj širokoj zemlji, to je predstava jugoslovenskom dramskom Šniclera, koja je tu i koja je posve posebna. Evo sad radim sa Markom Manojlovićem, koji je takođe moj prijatelj i s kojim sam radio više puta, ali potpuno Marko u jednom svom najzrelijem izdanju, on je posložio isto nešto i ušao u neko svoje vreme koje je neverovatno, ja ga poznam, ali ovo sada što radi je zaista izuzetno, mislim da pravi svoju najbolju predstavu, bar koju sam ja video, sa jednom ekipom i jednom alhemijom koja je neverovatna, glumačkom i uopšte svih saradnika. I to je sad opet neki jako, sad pričam zašto mi je svež proces, to je jako poseban proces u smislu kako smo dolazili do toga. Jer je to Marko Manojlović i to je vrlo opet posebno i originalno, neko može s tim, neko ne može, neko, mislim, zato često neki glumci igraju često kod nekih reditelja, zato što se ljudi pronađu, razumeju se, kao i u vezi, u životu, jednostavno funkcioniše, razumemo se i bez da pričamo ili se svađamo dobro, pa je to okej. Čudni su ti putevi, zato su jako zanimljivi, zato je to život, zato je to poziv, to nije rešavanje neke formule, nego je traganje. I ova predstava Široka zemlja, gde su protagoni, glavni su Vojin Ćetković i Marija Vicković, to je nešto što me se sad možda najviše tiče, zato što baš govori o ljudima u mojim godinama i o nekim stvarima kroz koje kad prođeš kroz neke životne krugove, onda dođeš baš u tu tačku gde ti se baš to dešava i tu se preispituješ. I ovaj izuzetan pisac i mislim jedna onako ekstraordinar stvar koja se dešava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
O pozorištu i o glumi u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je Srđan Timarov. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
Can throw out all the Pata, pata.